Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Είμαι και πάλι μαζί σήμερα με τη βοήθεια του Θεού, προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με ορισμένες γνώμες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτά που θα πούμε είναι σχετικά με το τι λέγουν γενικώς περί της Αγίας Τριάδος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολεμούν με πείσμα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Είναι τόσο το πείσμα τους που δεν βλέπουν ούτε μια φορά, όπως λένε στα σγραφάς, να χρησιμοποιείται ο όρος Τριάς. Οι προέλευσεις της περιτριάδος δοξασίας λέγουν προήλθαν από τους αρχαίους Βαβυλωνίους και Αιγυπτίους. Στα χριστιανικά βιβλία λέγουν εισήχθη το πρώτον όρος Τριάς εις τον δεύτερον αιώνα από δύο θρησκευομένους, τον Τερτιλιανόν εις τα λατινικά και κάποιο Θεόφιλο λεγόμενον επίσκοπον Αντιοχίας εις τα ελληνικά. Και μόλις λέγουν τον 4ο αιώνα, το 325 δηλαδή μετά Χριστόν, εις την Ενικαία Σύνοδον, στην πρώτη Οικουμενική δηλαδή, επικυρώθη ως δόγμα της Εκκλησίας. Το φανερό λοιπόν συμπέρασμα που φαίνεται, λέγουν, είναι ότι ο Σατανάς είναι ο πρωτουργός του δόγματος της Τριάδος. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο της που επωνομάζεται έστω «Ο Θεός Αληθής», στη σελίδα 101. Με αυτή τη ψευδή προϋπόθεση επιδίδονται κατόπιν μεθοδικά εις την ανέρεση του δόγματος της Αγίας Τριάδος, παρερμηνεύοντας όλα τα χωρία σελών της Αγίας Γραφής που ομιλούν φανερά ή έμεσα περί της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι παραδέχονται μόνον τη θεότητα του Πατρός, που δι' αυτούς δεν είναι καθόλου πατήρ, τον οποίον ονομάζουν με το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά. Ιεχωβά είναι το όνομα του Θεού στην εβραϊκή και μεταφραζόμενο στην ελληνική σημαίνει «εγώ ημί οών» ή τι «ο υπάρχον». Σημαίνει δηλαδή το υπέρτατον, το αυθύπαρκτον «ον», το «εν εαυτό έχον την αιτίαν της ιδίας αυτού υπάρξεως», το αναλύωτον δηλαδή, το αιώνιον, το απόλυτον «ον», με ένα λόγο των Θεών. Τη λέξη αυτή οι Εβραίοι εξεβασμού προς το όνομα του Θεού επρόφερον «αδονάι», την οποία οι εβδομήκοντα μετέφρασαν «Κύριος». Από αυτούς παρέλαβαν αυτήν και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό εις τη γλώσσα της Αγίας Γραφής λέξη «Εχωβά», «Θεός», «Κύριος» είναι συνώνυμοι. Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει ούτε μία φορά τη λέξη «Εχωβά». Αντί μάλιστα αυτής εις τα χωρία που παραθέτει εκ της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί τας λέξεις «Θεός» ή «Κύριος». Οι μάρτυρες όμως του Ιεχωβά παρά τα αυτά εκράτησαν το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά και εις μίαν συνέλευσή των που έγινε το 1939 εις την πόλη Κολούμπους της πολιτείας Οχάιο των ΗΠΑ της Αμερικής εψήφισαν ότι επιθυμούν να είναι γνωστοί και να ονομάζονται με το όνομα που τους ονόμασε Κύριος ο Θεός στον Ισαΐα μη γάμα δέλτα 10 και μη δέλτα 8, δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά. Γράφει εκεί ο Ισαΐας «Σεις είστε μάρτυρές μου», λέγει ο Ιεχωβά. Αυτό αναφέρουν στο βιβλίο τους, αυτό που αναφέραμε και γρηγορότερα στο «Έστω ο Θεός Αληθής», στη σελίδα 221 και 222. Έτσι αν και αναγνώσκουν στην Καινή Διαθήκη ότι και ο Χριστός, όπως ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης, ονόμασε τους μαθητάς του μαρτυράς του, όταν τους απέστειλε εις την Οικουμένη με τα λόγια «Λείψαστε δύναμη, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και εσεσθέμι μάρτυρες έως εσχάτου της γης». Είναι στις πράξεις αυτό, στο Α8. Εν τούτης, δεν θέλουν να ονομάζονται μάρτυρες του Χριστού, όπως ονόμαζαν οι Απόστολοι τους εαυτούς των, που βλέπουμε στις πράξεις Β32, και υποβιβάζουν τον Χριστόν από Υιόν του Θεού μονογενή εις μέγαν μάρτυρα του Ιεχωβά. Το ίδιο βιβλίο, το έστω ο Θεός αληθής, το αναφέρει αυτό στη σελίδα 222. Εκτός όμως της θεότητος του Ιεχωβά Θεού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται τη θεότητα ούτε του Υιού ούτε του Αγίου Πνεύματος, και δια μέν των Υιών λέγουν ότι δεν είναι άλλος παρά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο τους που επωνομάζεται «Νέοι ουρανοί και νέα γη» στη σελίδα 31, τον οποίον μάλιστα λέγουν «εχρησιμοποίησεν ως όργανό του ή δούλον του ο Ιεχωβά για να δημιουργήσει όλα τα άλλα κτίσματα». Αυτό το αναφέρουν σε ένα άλλο τους βιβλίο, το οποίο επιγράφεται «Τι έκαμε η θρησκεία» στη σελίδα 37. Ακριβώς δηλαδή ό,τι εδίδασκον οι πρώτοι χριστιανοί αιρετικοί, οι γνωστικοί οι λεγόμενοι. Εις άλλο βιβλίο τους όμως, στο έστω ο Θεός αληθής σελίδα 129, αντιφάσκοντες προς όσα λέγουν γρηγορότερα, διδάσκουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος Μωυσής, ο οποίος είναι η κεφαλή της ουρανίου εκκλησίας, όπως είδαμε παραπάνω. Για το Άγιο Πνεύμα λέγουν ότι μόνον εν χωρίων της Καινής Διαθήκης περιέχει τας λέξεις και το Άγιο Πνεύμα, στην πρώτη του Ιωάννου ε7. Αλλά λέξεις αυτές ως διαπιστώθη είναι νόθη, συνεχίζουν να λένε. Κατά αυτούς λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αόρατη ενεργός δύναμη του παντοδυνάμου Θεού που κινεί τους δούλους του να πράξουν το θέλημά του, χωρίς να στηρίζουν τη γνώμη των αυτήν σε κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Αυτά τα γράφουν στο βιβλίο τους, το ίδιο αυτό, το έστω ο Θεός αληθής, στη σελίδα 108. Διδάσκουν λοιπόν περιμέν του Υιού, ότι εδίδασκε και ο Άριος, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι Θεός όπως ο Πατήρ, αλλά το πρώτον κτίσμα, περί δε του Αγίου Πνεύματος, ότι και οι παλαιοί πνευματομάχοι. Αυτά τα γράφουν στο βιβλίο τους «Νέοι ουρανοί», στη σελίδα 24. Όμως, τα περί του Υιού διδασκαλίαν των, οι μάρτυρες Ιεχωβά, στηρίζουν, όπως έκαμνε και ο Άριος, εις ορισμένα γραφικά εδάφια της Καινής Διαθήκης, που πρώτον είναι αυτό που υπάρχει στην Αποκάλυψη στο γάμα 14, που λέγει «Τάδε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού». Ακόμη σε ένα άλλο εδάφιο που υπάρχει στο Κολασαΐς Α15, που λέγει «Ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Και σε ένα άλλο, στο τρίτο, που είναι από τις παροιμίες ήττα 22, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Αυτά τα αναφέρουν στο βιβλίο τους «Τι έκαμε η θρησκεία για το ανθρώπινο γένος» σε σελίδα 36-37, στο βιβλίο τους «Νέοι ουρανοί και νέα γη» σε σελίδα 24-25 και στο έσω ο Θεός αληθής σε σελίδα 32. Όμως για τον προσεκτικό ακροατή ή αναγνώστη και συνετών μελετητή της Αγίας Γραφής, αγαπητή, είναι αμέσως φανερό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρερμηνεύουν δεινώς μάλιστα τα ανωτέρα τριοχωρία και παραλείπουν άλλα που ομιλούν ρητός περί της Αγίας Τριάδος και περί της Θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι η ορθή έννοια του πρώτου επιπαραδείγματι από το ανωτέρω παρά τα θέντα τρία χωρία δεν είναι ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα της κτίσεως, αλλά εντελώς άλλη. Για να εννοήσουμε αυτήν ορθώς, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λέξη αμήν είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς. Επειδή δε εις το υπόψιν ημών χωρίων η λέξη αυτή έχει προαυτή στο οριστικό άθρον ο, λαμβάνεται ως ουσιαστικόν και σημαίνει ο μόνος αληθινός, δηλαδή ο Θεός. Επομένως, η ορθή ερμηνεία του χωρίου τούτου είναι η εξής. Αυτά λέγει ο αμήν, δηλαδή ο μόνος αληθινός και αξιόπιστος μάρτης. Η δημιουργική αρχή από την οποία εδημιουργήθησαν όλα τα κτίσματα του Θεού. Δηλαδή, εκείνος που ομιλεί εδώ, και αυτός είναι ο Χριστός, πράγμα που δεν αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ονομάζει τον εαυτόν του αλήθιαν και αληθινόν. Αλήθεια δε και αληθινός κατά τη γραφά είναι μόνο ο Θεός. Ότι δε αυτή είναι η ορθή έννοια του χωρίου τούτου αποδεικνύεται από το ότι ο ίδιος ο Χριστός που είπε αυτά τα λόγια για τον εαυτόν του είπε επίσης και κάτι άλλο. Εγώ είμαι το α και το ω, λέγει Κύριος ο Θεός. Ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. Στην Αποκάλυψη α8 και κα6. Γνωρίζουν δε πολύ καλώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά δεν συμφέρει σε αυτούς να ομολογήσουν ότι ο Χριστός λέγον εγώ είμαι ο ον αποκαλεί τον εαυτόν του Ιεχωβά ή τη Θεόν, επειδή Ιεχωβά σημαίνει, όπως είπαμε και γρηγορότερα, ακριβώς εγώ είμαι ο ον, ένα πολύ το ενία βέβαια. Και για να μην υπάρξει ούτε η ελαχίστη αμφιβολία ότι ο Υιός που ομιλεί εδώ εις τον Ιωάννη είναι αυτός ο Θεός και Κύριος και Παντοκράτορ, προσέθεσε μετά το εγώ είμαι ο α και το ω τις λέξεις λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και την επεξήγηση ότι είναι ο ον, ήτι εκείνος που υπάρχει τώρα, ο ίν, ήγουν αυτός που υπήρχε πρώτων αιώνων ανάρχος και ο ερχόμενος, δηλαδή αυτός που θα υπάρχει εις το μέλλον αιωνίως άνευ τέλους, ο Παντοκράτορ δηλαδή. Δεν είναι λοιπόν κτίσμα ο Υιός, διότι αν ήτο δεν θα γίνεται να πει εγώ είμαι ο ον, ήτι δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός. Επίσης, κατά το δεύτερο χωρίο Σκολασαΐς α15 δεν έχει τη σημασία που εσφαλμένως αποδίδουν σε αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ορθή έννοια και του χωρίου τούτου είναι ότι ο Υιός της αγάπης του Θεού, Κολοσσαίς α13, είναι εικόν απαράλλακτος του αρά του Θεού και πρωτότοκος, ήτι μονογενής Υιός του Θεού, όπως λέγει αλλαχού η Αγία Γραφή, στον Ιωάννη α14-18, στο γ16-18, στην α Ιωάννου δ9, γεννηθείς εκ της ουσίας του Πατρός προ πάσης κτίσεως, ήτι προ πάντων των κτισμάτων, δηλαδή προαιωνίως, διότι ως συμπληρεί ο επόμενος στίχος Κολοσσαΐς α16, δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα όσα υπάρχουν εις τους ουρανούς και επί γης. Άλλωστε ο γνωρίζων την ελληνική τουλάχιστον γνωρίζει ότι υπάρχει τεραστία διαφορά σημασίας των λέξεων πρωτότοκος και πρώτον κτίσμα. Η μέλεξη πρωτότοκος σημαίνει πρωτογέννητος εκ της ουσίας του Πατρός, ενώ πρώτον κτίσμα σημαίνει το πρώτον δημιούργημα του Θεού εξ ύλης, την οποία ο Θεός έλαβε τόσε αυτού. Αλλά εκτός τούτου και ο ίδιος ο Υιός έχει την συνείδηση ότι είναι Θεός, ίσως με τον Πατέρα Του, και εκ της ουσίας αυτού γεννηθείς. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί δια των εαυτών του ονόματα και επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί και ο Πατήρ για τον εαυτό του. Καθώς δηλαδή ο Πατήρ λέγει «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός», όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 44 στίχος 6, ούτω και ο Υιός λέγει δια των εαυτών του, τάδε λέγει Κύριος ο πρώτος και ο έσχατος. Στην Αποκάλυψη το διαβάζουμε αυτό στο Β8. Και ακόμη, και εγώ ημί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Αποκάλυψη Α18. Και καθώς ο πατήρ λέγον εγώ ημί ο πρώτος, δεν εννοεί ότι υπάρχει κι άλλος Θεός, εφόσον αυτός πρώτος προς τον οποίον συγκρινόμενος είναι ο πρώτος, αλλά εννοεί ότι είναι ο πρώτος ως τον πάντων αίτιος. Ούτω και ο Υιός λέγει ότι είναι ο πρώτος ως εικόν του πρώτου, όπως διαβάζουμε στους Κορινθίους στο δεύτερα επιστολή Δέλτα 4. Ήτι του πατρός, Κολοσσαΐς Α15, και ως ον προαιωνίωσε το πατρί και ο πατήρ είναι αυτό, Ιωάννης Γιωταζήτα 21, συνάναρχος και συνεώνιος με τον πατέρα. Τη διαφορά λοιπόν αυτή τη σημασία των λέξεων πρωτότοκος και πρώτον κτίσμα αντιλαμβανόμεθα καλύτερον εάν συγκρίνουμε τη διαφορά τη σημασία των ρημάτων γεννώ και κτίζω. Εις το τρίτον, υπό τα υπόψη ημών γραφικά χωρία που οι μάρτυρες του Ιεχωβά ερμηνεύουν και αυτό όπως μάλλον του συμφέρει, το όλων χωρίων έχει ως εξής: Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού, προδέ πάντων βουνών γεννάμε, Παροιμίας Ήττα 22-25. Πρέπει να σημειωθεί εδώ όμως ότι κατά πολλές μεταφράσεις το εβραϊκό κείμενο έχει ως εξής: ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, και όχι έκτισέ με αρχήν οδόν, όπως μετέβρασαν οι Εβδομήκοντα. Αλλά οι μάρτυρες του Ιεχωβά υιοθετούν πάντοτε εκείνη τη μετάφραση που του συμφέρει. Έστω λοιπόν ότι η ορθή μετάφραση είναι έκτισέ με αντί το είχε με. Το χωρίον αυτό και κατά τους Εβδομήκοντα ορθώς ερμηνευόμενον δεν σημαίνει ότι ο Υιός είναι κτίσμα, διότι το έκτισέ με αρχήν οδόν εις έργα αυτού δεν σημαίνει έκτισέ με ή να ποιήσω τα έργα αυτού ως ερμήνευσαν οι αριανοί παλαιότερων και ως ερμηνεύουν αυτό σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα. Σημαίνει ότι ο Κύριος έκτισε αυτόν μετά τα έργα τα οποία υπήρχαν πριν να κτιστεί εκείνος και προς τα οποία αποστέλει αυτόν ως δειλή η φράση εις έργα αυτού. Με άλλα λόγια, προτού έκτισε με νοούνται υπάρχοντα τα έργα του Θεού, είναι δε ταύτα κυρίως οι μίσοι άνθρωποι προς τους οποίους αποστέλλεται ο Υιός. Από αυτά είναι φανερό, αγαπητοί, ότι στο χωρίο αυτό γίνεται λόγος περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού, περί της οποίας προφητεύουσα εις το χωρίο αυτό η Γραφή παροιμιακός είπε «έκτισέ με» ή να δηλώσει την κτιστήν ανθρωπίνην φύση την οποία ο Υιός ανέλαβε κατά την ενανθρώπιση, γενόμενος άνθρωπος, ένεκα της οποίας καλεί αυτόν πολλάκης Υιόν ανθρώπου, και περί της οποίας λίγο γρηγορότερα λέγει πάλι η Γραφή «η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον» Παροιμίες Θήτα 1, το ανθρώπινο σώμα δηλαδή νοούσα, εις το οποίον εσκήνωσε ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ενανθρώπιση. Το έκτισέ με λοιπόν σημαίνει και την αιτία δια την οποία ενανθρώπισε ο Λόγος, επειδή η ενανθρώπιση το αναγκαία δια τη σωτηρία του ανθρώπου και βρίσκεται εις άμεσον σχέση και ενότητα με το μόλις κατωτέρω λεγόμενο «προδε πάντων βουνών γεννάμε», το οποίο σημαίνει την προπάσης χτίσεως αιώνιων και αίδιων γέννησιν του Υιού εκ της ουσίας του Πατρός. Ουδαμού δε, θέλω να γνωρίζετε αγαπητοί μου ακροατέ, λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα. Εάν είναι το κτίσμα, δεν θα έλεγε το μονογενής Υιός του Θεού. Ούτε ο ίδιος θα έλεγε «ο πατήρ γεννάμε». Εάν δε και λέει εις ασπαριμίας έκτισέ με, ορθώς λέγει τούτο, διότι δι' αυτού σημαίνει την κτιστήν ανθρωπίνη αυτού φύσιν, την οποία ανέλαβε κατά την ενανθρώπιση, όχι την θεϊκή. Ορθώς δε πάλιν είπε γεννάμε, ή να σημάνει την αίδιον, ήδη την προαιώνιον και άναρχον εκ του πατρός και εκ της ουσίας του πατρός γέννησή του. Με το έκτισέ με θέλει να μιλήσει για το ανθρώπινο, και για το γεννάμε ομιλεί για το θείον, γιατί ο Χριστός είναι θέα άνθρωπος, δεν είναι μόνο άνθρωπος ούτε Θεός. Δια των δύο λοιπόν τούτων εκφράσεων, έκτισέ με και γεννάμε, προφητεύεται σαφώς στας παροιμίας η ενανθρώπιση του προαιωνίως υπάρχοντος εις τους κόλπους του πατρός μονογενούς Υιού, και η διπλή αυτού φύσης, η θεία και η ανθρωπίνη. Ότι δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός είναι τέλειος και αληθινός Θεός όπως ο Πατήρ, και τέλειος και αληθινός άνθρωπος όπως εμείς, χωρίς όμως αμαρτία. Υπάρχει λοιπόν μεγίστη διαφορά, αγαπητοί ακροατέ, εις την σημασία των εκφράσεων «έκτισέ με» και «γεννάμε». Την διαφορά αυτή γνωρίζουσα η Γραφή, δεν είπε «εν αρχή εγέννησε», ούτε «εν αρχή ειν», αλλά «εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη». Περί δε του Υιού και Λόγου του Θεού μόνον είπε «εν αρχή είναι ο Λόγος», για να δηλώσει ότι τα μεν κτίσματα ήρχισαν γενόμενα εκ του μειόντος δια του Λόγου του Θεού. Ο δε Λόγος του Θεού ήτο πάντοτε εν το Πατρί, ανάρχος και αηδίως υπάρχουν εν αυτό. Επειδή ουδέποτε ο Πατήρ ήτο άλογος ανεφ Λόγου, γενόμενος δε υπ' αυτού προαιωνίως, είναι και αληθινός και μονογεννησιός του Θεού, συνάναρχος και συναίδιος με τον Πατέρα και όχι κτίσμα. Εν πάση περιπτώσει, η διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού μας υπενθυμίζει την ομοία διδασκαλία του Αριού, ο οποίος συχνά επαναλάμβανε «ειν ποτέ ότε ουκ ειν Υιός». Υπήρξε, λέει, κάποτε εποχή κατά την οποία δεν υπήρξε Υιός, και άλλη πάλι γνώμη του «ειν ποτέ χρόνος ότε ουκίν ο Λόγος», και πάλι «ουκίν ο Υιός πριν γεννηθεί». Καμιά όμως γραφή δεν διδάσκει τι αυτά περί του Υιού και του Λόγου του Θεού, διότι αυτά θα οδηγούσαν εις τον παραλογισμό, ότι «ειτο ποτέ χρόνος ότε ο Πατήρ δεν είναι το Πατήρ», ή ότι «ειτο ποτέ χρόνος ότι ο Θεός είναι το άλογος ανεφ Λόγου». Θεός άλογος δεν μπορεί να είναι Θεός. Γι' αυτό, ως και ο ορθός λόγος διδάσει η απλή λογική, ο Θεός ουδέποτε είναι το άλογος, δηλαδή ανεφ Λόγου, ανεφ του Χριστού. Αφού δε ο Θεός είχε προαιωνίως των λόγων, ο δε λόγος ως η γραφή διδάσει είναι ο Υιός του Θεού, είχε αναντηρήτως και τον Υιόν. Λέγουσα λοιπόν η γραφή «εν αρχή είναι ο Λόγος» και «ο Λόγος είναι προς τον Θεόν» και «Θεός είναι ο Λόγος» που διαβάζουμε στον Ιωάννη 1.1, διδάσκει καθαρά ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού συνυπάρχει πάντοτε και αηδίως με τον Πατέρα, καθώς και ο ίδιος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού βεβαιεί στην Αποκάλυψη «εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει Κύριος ο Θεός, «ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ», Αποκάλυψη Α8. Οι μάρτυρες όμως του Ιεχωβά, όπως είπαμε και ανωτέρω, γνωρίζουνε καλώς και γράφουνε ρητός ότι «εγώ είμαι ο ον» σημαίνει Ιεχωβά, στο βιβλίο τους «Έστω ο Θεός αληθής», σελίδα 61. Επομένως, εάν ήσαν καλής πίστεως, θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι εις το χωρίον αυτό ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του Ιεχωβά, δηλαδή Κύριον και Θεόν, από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη θεότητα και την αιωνιότητα της υπάρξεως. Τα αυτά διδάσει και ο νουν Χριστού έχων Παύλος, όπως γράφει στην Α Κορινθίους β 16, Και γράφουν και προς Ρωμαίους. Εξών Χριστός κατά σάρκα, ον ο υπάρχον, επί πάντων Θεός ευλογητός εις τον αιώνας. Ρωμαίος θήτα 5. Διδάσει λοιπόν εδώ δύο φύσεις. Καθαρά. Θείαν και ανθρωπίνη. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, αντιλαμβανόμεθα σαφώς ότι όταν ο Χριστός λέγει σε άλλα χωρία της Γραφής θερυπήν περί δε της ημέρας εκείνης ουδείς είδεν ουδέ οι άγγελοι του ουρανού ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ, που διαβάζουμε στο Μάρκο Γάμα 32, ή το χωρίο εκείνο που λέγει ο Πατήρ μου μίζων μου εστί στον Ιωάννη 14:28, ανθρωπίνος λέγει αυτά, διότι ως άνθρωπος μεν ηγνώει, επειδή του ανθρώπου είναι ίδιο να αγνοεί, να πεινά και τα τι αυτά. Και δια τούτο την άγνοια της ανθρωπίνης φύσεως αποδεικνύει εδώ. Ως άνθρωπος δε πάλιν, είπε ο Πατήρ μου μίζω μου εστί. Διαρρήνει καμιά αμφιβολία ότι ως άνθρωπος είπε και το πορεύουμε προς τον Πατέρα. Επειδή ο Υιός του Θεού εκ της ουσίας του Πατρός ουδέποτε εγκατέλειψε του κόλπου του Πατρός, όπως αναφέρει στον Ιωάννη Α18. Καθώς δε είπε εκ της έμε και ουδέ ο Υιός είδε και ο Πατήρ μου μίζω μου εστί, όλα αυτά για να δηλώσει την ανθρωπίνη αυτού φύση, την οποία ανέλαβε δια της ενανθρωπίσεως, ούτως είπε και ο ίδιος εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Ιωάννης 10:30. Και εν εμί ο Πατήρ καγώ εν αυτό. Ιωάννης 10:38. Και ο ορακός εμέ εώρα και τον Πατέρα. Ιωάννης 2:7. Είναι τη θεότητα και την ισότητα αυτού προς τον Πατέρα αποκαλύψε μας. Τα αυτά πάλι διδάσκουν, λέγει ο ίδιος με άλλες λέξεις, ουδείς επιγεινώσει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα μου επιγεινώσει ημί ο Υιός. Δεν αναφέρονται αυτά στο Ματθαίο στο 11:27. Εάν δε, ως λέγει εδώ ο Υιός, μόνο γνωρίζει καλώς τον Πατέρα, διότι Θεόν ουδεί σε ώρα και πόποτε, είναι μόνον ο μονογενής αυτού Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, και απεκάλυψεν αυτόν εις εμάς, γνωρίζει χωρίς αμφιβολία και αυτός όσα γνωρίζει ο Πατήρ. Περί αυτού βεβαιούμεθα απολύτως, αν προσέξουμε, και από την ομολογία των μαθητών, οι οποίοι είπαν «νιν είδομεν ότι πάντα είδας», στον Ιωάννη 16:30. Όταν ο Ιησούς ήκουε την ομολογία ταύτο μαζιδό του, όχι μόνο δεν τους διόρθωσε, αλλά και τους επιπλήττει. Άρτη πιστεύετε, διότι δεν είχαν πιστεύσει νωρίτερα ότι τα πάντα εγνώριζε. Είναι και από αυτό φανερώνω ότι τίποτε δεν εγνώει ο Υιός και Λόγος του Θεού, διού τα πάντα γένετο, και είναι και αυτός παντογνώστης όπως ο Πατήρ. Θα μείνουμε όμως μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Να μου επιτρέψετε και σήμερα να μιλούσα με λίγα λόγια που έχουν σχέση και είναι μια συνέχεια της περασμένης μας ομιλίας, αναφορικώς με τις σκέψεις των μαρτύρων του Ιεχωβά επάνω στις αλήθειες περί Αγίας Τριάδος, περί Θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Όσοι είμαστε μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίστε ότι σταθήκαμε σε ένα μέρος που απολογούμεθα κατά κάποιον τρόπο αναφορικώς με τη Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν ακόμη στη γνώμη των και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα λόγια του Χριστού μας κατά δικό τους τρόπο, όπου θα εξυπηρετείται η δοξασία των. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μια ερμηνεία δικιά τους αναφορικώς με αυτό που είπε ο Χριστός μας «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν». Ξέρετε πώς το ερμηνεύουν αυτοί. Παρότι εδώ φαίνεται καθαρά ότι είμαστε ένα με τον Πατέρα, αυτοί λένε, όπως έλεγαν και οι Αριανοί, επειδή εκείνα που θέλει ο Πατήρ, τα αυτά θέλει και ο Υιός, και ούτε εις την κρίση, ούτε εις τα νοήματα διαφωνεί με Αυτόν, δια τούτο ο Υιός και ο Πατήρ είναι εν. Ακούτε. Κατά τον ίδιον τρόπον και οι μάρτυρες του Ιεχωβά λέγουν ότι όπως ακριβώς ο Χριστός και τα μέλη του σώματός του θεωρούνται σαν ένα, έτσι και ο Ιεχωβά και ο Χριστός θεωρούνται σαν ένα, επειδή είναι ένα σε συμφωνία, σκοπό και οργάνωση. Αν αυτό δεν ήταν το λογικό συμπέρασμα, ο Ιησούς δεν θα έλεγε, συνεχίζουν, ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου και ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει. Έτσι γράφουν σε ένα βιβλίο τους που λέγεται «Έστω ο Θεός αληθής», σε σελίδα 104-105. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ερμηνεία αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εντελώς εσφαλμένη. Αν ήταν έτσι, όπως λένε αυτοί, τότε και οι άγγελοι στον ουρανό, για να μην είπαμε και τα άλλα κτίσματα, ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες, η ολόκληρος η φύση, που ακολουθούν πιστά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσαν να πούν «Ημείς και ο Πατήρ είμεθα εν». Διότι εκείνα που θέλει ο Θεός θέλουμε κι εμείς. Κάνουμε κι εμείς. Έπειτα πολλοί άνθρωποι έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως η μητέρα του Χριστού, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ο Παύλος, που έγινε μιμητής του Χριστού και άλλοι. Κανείς όμως δεν τόλμησε να πει ότι εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, ή εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί, ή ο ορακός εμέ εόρακε και το Πατέρα. Τους λόγους αυτούς μόνον ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είχε το δικαίωμα να είπε, για να μας διδάξει ότι εγεννήθη εκ της ουσίας του Πατρός και δι' αυτό είναι ένα με τον Πατέρα και είναι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν αυτό και είναι εν εκα τούτου και αυτός Θεός όπως και ο Πατήρ. Και αυτή μεν είναι η ορθή ερμηνεία των χωρίων, τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά συστηματικώς παρερμηνεύουν για να προσαρμοστούν στις δοξασίες των, και έτσι φαίνονται ότι τα στηρίζουν στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν όμως και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, θα ήθελα να γνωρίζουμε, τα οποία ομιλούν ρητός περί της θεότητος και τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά συστηματικώς αντιπαρέρχονται, διότι δεν είναι δεκτικά παρερμηνείας. Παραδείγματι, ο Χριστός λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια» στον Ιωάννη 14:6. «Εγώ είμαι το φως» Ιωάννης Ήτα 12. «Και εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλός λέγεται, ημίγαρ» Ιωάννης Ιωταγάμα 13. Στα χωρία αυτά, όπως βλέπετε, ο Χριστός βεβαιεί κατηγορηματικός δια των εαυτών του ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι το φως, ότι είναι ο Κύριος, δηλαδή είναι ο Θεός. Διότι μόνο ο Θεός είναι η αλήθεια, μόνο ο Θεός είναι φως, μόνο ο Θεός είναι Κύριος. Την αλήθεια αυτή, μαθαίνοντας από το στόμα αυτού και οι μαθητέ, ο Μένθωμάς αποκαλεί αυτόν ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ενώ ο Χριστός ου μόνον δεν αρνείται ότι είναι Θεός και ο Κύριος, αλλά και υπεβεβαιεί, λέγον στο Θωμά, ότι «Εωρακάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδόντες και πιστεύσαντες». Ακόμη ο Παύλος λέγει ότι ο Χριστός είναι Θεός, στους Ρωμαίους θήτα 5, γράφουν τα εξής: «Ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Και στον Τίτο β' 13 λέγει «Ο μέγας Θεός και σωτήριμον». Και ο Ιάκωβος ομολογεί τον Ιησού Χριστόν Θεόν και Κύριον, το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 1. Ο Ιωάννης επίσης γράφει «Και εσμέν εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό». Ούτως εστίν αληθινός, ο αληθινός Θεός. Α Ιωάννου ε 20. Και για να μην υπάρξει καμιά περί αυτού αμφιβολία, λέγει ακόμη σαφέστερον η Αγία Γραφή περί της θεότητας του Χριστού. «Προς ποιον εκ των αγγέλων είπε ο Θεός ποτέ, «Συ είσαι Υιός μου, εγώ σε γέννησα σήμερα»? Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εισηγουμένη λέγει «Και προς εισάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι του Θεού»? Στους Εβραίους είναι αυτά, α5-6 και α8. Και λίγο πιο κάτω, «Ο θρόνος σου ο Θεός». Εδώ ο ίδιος ο Θεός λέγει ότι ο Υιός είναι ο Θεός. Για τούτο και προστάζει τους αγγέλους του να τον προστινήσουν αυτόν. Εάν δεν είτο ο Υιός του Θεού και εκ της ιδίας ουσίας και ίσως με τον Πατέρα, νομίζω ότι ουδέποτε ο Θεός θα επρόσταζε τους αγγέλους να τον προστινήσουν, διότι θα έρχεται εις αντίφαση με τον ίδιον τον εαυτόν του, επειδή ο ίδιος πάλι διατάσσει «Κύριον τον Θεόν σου προστινήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις». Ματθαίος Δέλτα 10. Είναι ακόμη περισσότερο φανερό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με εντελώς παράλογο πείσμα παραβαίνουν το Λόγο του Θεού, ο οποίος διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι ούτε το πρώτο κτίσμα, ούτε άλλο τι κτίσμα, αλλά Θεός αληθινός όπως ο Πατήρ, και δι' αυτού ο Πατήρ προστάζει τους αγγέλους να τον προστινήσουν. Προστάζουν δε τους αγγέλους να προστινήσουν το Υιόν του, προστάζει επίσης και τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Επομένως, ψεύδονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λέγοντας ότι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι δεν συμμορφούνται προς την εντολή να προστινούν λατρευτικώς ως Θεόν τον Υιόν του, καθώς κάνουν οι άγγελοι και παραβαίνουν ρητή προς τα γήν του. Εάν πάλι πούν ότι προστινούν τον Χριστόν λατρευτικώς όπως προστάζει ο Θεός, αν και πιστεύουν ότι είναι κτίσμα, πάλι είναι παραβάτε άλλη εντολή του Θεού που λέγει «Κύριον των Θεών σου προστινήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις», διότι προστινούν και αυτοί όπως ειδωλολάτρε την κτίση παρά τον κτίσαντα. Ρωμαίους α25. Είναι περιττό όμως να αναφέρουμε και άλλα χωρία εκ της Αγίας Γραφής που ομιλούν περί της θεότητας του Χριστού, ή να ανασκευάσουμε όλα στα σεσσαλμένας ερμηνείας γραφικών χωρίων υπό των μαρτύρων του Ιεχωβά, εις τας οποίας καταφεύγουν για να αποδείξουν ότι ο Υιός του Θεού είναι το πρώτον δήθεν κτίσμα του Θεού και όχι Θεός, διότι η εργασία αυτή θα μας υποχρέωνε να επεκταθούμε πέραν του δέοντος. Όσα νομίζω ελέγχθησαν μέχρι εδώ είναι αρκετά για να αποδείξουν αυτούς ότι δεν είναι εν τη αληθεία. Στη συνέχεια να λέγαμε λίγα λόγια περί του Αγίου Πνεύματος και των δοξασιών των μαρτύρων του Ιεχωβά αναφορικώς με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λέγουν ότι δεν είναι Θεός ομοούσιος και ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν. Αναφέραμε χωρία της Αγίας Γραφής που ομιλούν φανερά εναντίον των μάρτυρες όμως του Ιεχωβά προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι νόθα. Ένα τέτοιο χωρίο είναι και εκείνο το του Ιωάννου στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο στίχος 7, που λέγει «Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν του ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα». Σπέβδουν αμέσως λοιπόν να πούνε το χωρίο αυτό λείπει από όλα τα ελληνικά χειρόγραφα πρώτου 15ου αιώνα, πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι νόθον. Επίσης λείπει από όλα στις αρχαίες μεταφράσεις και από τους αρχαίους Έλληνας πατέρας μέχρι του 11ου αιώνα, όσοι από πολλούς Λατίνους πατέρας, και το γεγονός τούτο είναι μία εκ των πλέον αποδείξεων των χωρίων είναι νόθον. Έτσι υποστηρίζουν. Αλλά η απουσία του χωρίου αυτού από τα χειρόγραφα, έστω κι αν αυτά είναι τα παλαιότερα από τα διασωθέντα, δεν σημαίνει αναγκαίως ότι τούτο είναι νόθον. ούτε πάλι η απουσία αυτού από τις αρχαίες μεταφράσεις και από τα συγγράμματα των αρχαίων πατέρων είναι αδιάσυστος απόδειξη ότι τούτο δεν υπήρχε εις το αρχικό κείμενο. Υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές πιθανότητες να είχε εξ αντιγραφικού λάθους παραλυφθεί πολύ ενωρίς από μερικά από τα πρώτα αντίγραφα, εκ των οποίων να έγιναν άλλα αντίγραφα, να εχάθησαν δεν το μεταξύ τα του πρωτότυπων και όλα τα χειρόγραφα που είχαν το χωρίο, και του τρόπου να εξηγείται άριστα η απουσία αυτή του χωρίου από τα διασωθέντα χειρόγραφα και τα εξ αυτών γενωμένας μεταφράσεις και τα συγγράμματα των πατέρων. Φαίνεται δε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, διότι το χωρίον αυτό δεν είναι εντελώς άγνωστον εις Ινδύση, είναι παραδείγματι, όπου τα εξ Ανατολής κομισθέντα αρχαιότατα ελληνικά χειρόγραφα περιείχουν αυτό. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι γνωρίζουν το χωρίο αρκετοί Λατίνοι πατέρες, όπως ο Τερτυλιανός σε παραδείγματι, κάνει μία του χωρίου, ο οποίος ήχμασε το 155 μέχρι το 240. Ο Κυπριανός σε παραδείγματι, ο οποίος ήχμασε το 258 και άλλοι. Υπάρχει δε και μαρτυρία ότι η εναφρική εκκλησία είχε αυτό εις το εν χρήση υπ' αυτής κείμενον της εγγραφής ήδη από του 4ου αιώνος. Πράγμα που σημαίνει ότι το χωρίον ή το γνωστόν ότι υπήρχε εις το αρχέτυπον κείμενον. Αλλά ας πάρουμε την άλλη εκδοχή. Αν δεχτούμε ότι το χωρίο αυτό είναι νόθον, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πάλι ουδέν ωφελεί τούτο τους μάρτυρας, διότι υπάρχουν άλλα χωρία της συγγραφής τη γνησιότητα των οποίων ουδείς αμφισβητεί, που ομιλούν ρητός ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν. Το σπουδαιότερο από τα χωρία αυτά είναι η μαρτυρία αυτού του Χριστού, την οποία περιέλαβαν στο Ευαγγελιό του ο Ματθαίος: «Πορεφέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ματθαίος, Καπαΐτα 19. Τι βλέπουμε στο χωρίο αυτό? Αν και δεν υπάρχει λέξης τριάς, όπως αξιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, υπάρχουν όμως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, της οποίας η θεότης είναι μία. Γι' αυτό δεν λέγει ο Χριστός εις τα ονόματα, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Εξάλλου, αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το και αυτό Θεός, ίσως και αχώριστος από τον Πατέρα και τον Υιόν, νομίζω μεν ουδέποτε ο Κύριος ημών θα διέτασε τους μαθητάς του να βαφτίζουν και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, για να μην γεννηθεί η ψευδής εντύπωση ότι το Πνεύμα το Άγιον Θεός ίσως με τον Πατέρα. Για να δίδει όμως εντολή να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εν συνεχεία να βεβαιώνει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί, ο δε απιστήσας θα κατακριθεί, Μάρκος 16:16, σημαίνει ότι μας διδάσκει να πιστεύουμε στη θεότητα και των τριών προσώπων, εις το όνομα των οποίων οφείλουμε να βαπτιζόμεθα. Και εδώ είναι η αδιαφιλονίκητος θεμελίωσης της περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία, ώστε η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος είναι διδασκαλία αυτού του Χριστού και όχι επινόημα ανθρωπίνης ή σατανικής φαντασίας, όπως λέγουν οι μάρτυρες. Λέγοντες δε οι Ιεχωβείτες ότι ο Σατανάς είναι ο δημιουργός του δόγμα της Αγίας Τριάδος, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο τους «Έστω ο Θεός αληθής» σελίδα 101, βλασφημούν, τρομερά μάλιστα βλασφημίαν, διότι αποκαλούν Σατανάν αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος μας εδίδαξε να πιστεύουμε εις την Αγία Τριάδα. Προσέξετε αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, προσέξετε τα αυτά που λέγω. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ίσως με τον Πατέρα και τον Υιόν διδάσσεται και εις άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης. Και αυτός ο Χριστός λέγον πάλι: «Αμήν λέγω ημίν, ότι πάντα αφεθήσετε της εις των ανθρώπων τα αμαρτήματα και ευλασφημίε όσας αν βλασφημίσωση. Ως δαν βλασφημίσει εις το πνεύμα του Άγιον, ουκ έχει άφεση εις τον αιώνα, αλλά ένοχος εστί αιωνίου κρίσεως. Μάρκος γάμα 28. Είναι δε η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος αμαρτία ασυγχώρητος και θανάσιμος, διότι είναι βλασφημία κατά του Θεού. Όπως λοιπόν είναι γνωστόν η βλασφημία κατά του Θεού ή κατά απλώς του ονόματος Θεού, είναι συμφώνως προς τον Θείο νόμον αμαρτία ασυγχώρητος και τιμωρείται με θάνατον, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικό 24:16, που λέγει όποιος βλασφημίσει το όνομα του Θεού πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί. Λέγει στο Άνω Χωρίον η Γραφή, έτσι και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ισότιμος προς τον Ιεχωβά, είναι βλασφημία κατά του Θεού τιμωρημένη με θάνατον αιώνιον. Μπορεί κανείς αν θέλει να παραβάλει και την Αλφα Βασιλέων στο 21ο κεφάλαιο στίχος 10, αλλά κατά το εβραϊκό κείμενο, όχι κατά των βιβλικών εταιρεών της μεταφράσης. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ανανίας που εψεύστη για να κρατήσει δια των εαυτών του μέρος από την αξία του κτήματος που επόλυσεν, ελέγχεται από τον Πέτρον με τα ακόλουθα λόγια: Ανανία, δια τι επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσας θέσε το πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωριού. Ουκ εψεύσω ανθρώπης Ανανία, αλλά το Θεό. Ευλασίμησε δηλαδή στο πνεύμα το Άγιον, το οποίο ως ρητός, λέγει ο Πέτρος εδώ, είναι Θεός, και ετιμωρήθη δια τούτου με θάνατον και πεσόν, όπως λέγει, εξέψυξεν. Για διαβάστε τις πράξεις έψιλον 3-5. Αλλά και ακόμη σε άλλο μέρος αυτός ο Χριστός μας ονομάζει το Άγιο Πνεύμα με τα ονόματα ο Παράκλητος επί παραδείγματι, και το Πνεύμα της Αληθείας σε άλλο μέρος. Όταν ο λίγο πρώτου σταυρικού του θανάτου παραδίδει στους μαθητάς του τα τελευταία υποθήκας, για να τους ενθαρρύνει και τους παρηγορήσει, διότι θα τους άφηνε μόνους, τους λέγει: εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα, κι άλλον Παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας. Ιωάννης Ιωταδέλτα 16:17. Λέγει δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο άλλος Παράκλητος, όπως αυτός είτο ο πρώτος Παράκλητος, όπως λέγει ο Ιωάννης: έχομεν Παράκλητον εις τον Πατέρα Ιησούν τον δίκαιον, κατά συνέπεια είναι Θεός. Αλλά και λίγο πιο κάτω προσθέτει: όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Ιωάννης Ιωτα Εψιλον 26. Και πάλι λέει: όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εις μας, ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Ιωάννης 16:13. Πρέπει δε να προσέξουμε, αγαπητοί ακρότε, ότι ενώ η ελληνική γλώσσα το Πνεύμα είναι γραμματικός γένους ουδετέρου και η σύνταξη απαιτεί, όπως η αντωνυμία που τίθεται ανταυτής είναι επίσης γένους ουδετέρου, ο Κύριος χρησιμοποίησε γένος αρσενικών, εκείνος, αντί να πει εκείνο, που απαιτεί η ορθή σύνταξη, και λέγει εκείνος ημάς διδάξει πάντα, εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια, και το Πνεύμα της Αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και γιατί όλα αυτά? Για να διδάξει μας ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι η ενεργός απρόσωπος δύναμης του παντοδυνάμου Θεού που κινεί τους δούλους του να πράξουν το θέλημά του, ως πιστεύουν και διδάσκουν και γράφουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο βιβλίο τους «Έστω ο Θεός αληθεί» σε σελίδα 108, αλλά είναι πρόσωπον που ομιλεί, που συσκέπτεται, που συναποφαίνεται μετά των Αποστόλων. Έδοξε, λέει, το Αγίο Πνεύματι και ημίν, πράξεις 15:28. Διδάσκει πάντα Ιωάννης 2, 26. Οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λαλεί, αναγγέλει. Ιωάννης 16, 13. Και μαρτυρεί περί του Υιού. Ιωάννης 15, 26. Όπως ακριβώς διδάσκει το χωρίον, τρεις εις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό. Ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις εν εις είναι. Α Ιωάννης ε 3, 7. Το οποίο όσοι στηρίζονται είναι ενώθων. Καθαρότερα ακόμη δε, η Αγία Γραφή ονομάζει το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο πνεύμα αληθείας, αλλά και μα βεβαιώνει ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια και είναι παντογνώστης που ερευνά και αυτά τα βάθη του Θεού. Για ανοίξετε Α Κορινθίους Β' Δέτα. Όταν δε η Γραφή λέγει το πνεύμα είναι αλήθεια, είναι το αυτό όσα να λέγει το πνεύμα είναι Θεός, διότι ο Θεός είναι η αλήθεια, όπως μας διδάσκει πάλι η Γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, οι λόγοι του Χριστού, «Ον εκ της αληθείας ακούιμη της φωνής μου», Ιωάννης Ιωταΐτα 37, είναι ταυτόσιμοι με τους λόγους του ιδίου, «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει», Ιωάννης Ιωταΐτα 47. Επομένως, καθώς ο Χριστός είπε για τον εαυτόν του, «Εγώ είμαι η αλήθεια», με την σημασία «Εγώ είμαι Θεός», ούτω κατά την ίδια Αγία Γραφή, τόσον ο Πατήρ, όσον και ο Υιός και το Πνεύμα Άγιον είναι η αλήθεια, ήτι ο αληθινός Θεός εν τρισή προσώπης, τα οποία είναι εκ της αυτής ουσίας και ίσια μεταξύ των. Περί της αληθείας δε αυτής, ήτι του εν τριάδη, δηλαδή αληθινού Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτος αλήθεια, είπε ο Χριστός, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη 32, «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Ώστε κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η Αγία Τριάς είναι αδιαίρετος και μία είναι η Θεότης αυτής και εις Θεός επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν, όπως γράφει σε Εφεσίους Δέλτα 6 και σε Ρωμαίους Θήτα 5. Και πάντων Κύριος, Ρωμαίους 10-12. Αυτήν την Αγία Τριάδα πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, διότι την πίστην αυτήν εδίδαξε και θεμελίωσε αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν απέστειλεν στον κόσμο τους μαθητάς του με τον εντολήν, «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», δηλαδή στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Εάν λοιπόν ο Υιός ή το κτίσμα, όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το Θεός, ο Χριστός ουδέποτε θα συνέδε εν εις το άνω χωρίον το όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά παράταξη με το όνομα του Πατρός, διότι η παράταξη αυτή ακριβώς σημαίνει ισότητα. Ούτε θα παρήγγειλε να βαπτιζόμεθα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ούτε ο Παύλος θα έλεγε «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί και από Κυρίου Πνεύματος», όπως διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους Γ' 16-18. Εάν λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι το Κύριος και Θεός και ομοούσιος και ίσως προς τον Πατέρα και τον Υιόν, ούτε πάλι θα ήφιε το Ιησούς Κορινθίους «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν». Από αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου, και ειδικότερα από τα γραφικά χωρία που παραθέσαμε μέχρι τώρα, αποδεικνύεται γραφικός, χωρίς αμφιβολία, η Θεότης και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, και ότι το δόγμα περί του Τριαδικού Θεού δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινων ή σατανική επενόησης, όπως ασεβέστατα και βλασφημότατα διδάσκουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά διδασκαλία αυτού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την οποία διέσωσαν και παρέδωσαν εις εμάς οι μαθητές του με τα συγγραμματά των και την προφορική διδασκαλία των. Τέλος, για αυτούς που μελετούν και ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, να έχουν ορθή γνώμη για τον εαυτόν τους και δια τους εναντίους της πίστεως. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά νούμερα από χωρία που μπορούν να βρουν παράλληλα με τα θέματα αυτά. Μπορούν να δουν στον Ιωάννη Ιδ 16 και εξής μέχρι το 26, στο Ιε του Ιωάννου 26, στο Ιε του Ιωάννου 7-17, στη Δευτέρα Θεσσαλονικής Β 13-14, Αλφα Πέτρου Α1, στην επιστολή του Ιούδα εδάφιον 20, Εφεσίους Β 18, Αλφα Ιωάννου 3 και Β 13 και Γ 23-24, Μάρκος Ι 38, Ματθαίος 16-27. Και δεν είναι τα μοναδικά αυτά τα οποία υπάρχουν και ομιλούν γύρω από το θέμα μας. Όμως απλώς δίδουμε μία αφορμή στους μελετώντας τας γραφάς να μπορούν να έχουν επιχειρήματα για τον εαυτόν τους και για τους υπεναντίους. Τις ομιλίες αυτές θα μπορείτε να τις προμηθεύεστε, αν θέλετε, σε κασέτες που θα υπάρχουν στους προσφέροντας το πρόγραμμα αυτό, που είναι η αδελφότης ο Απόστολος Παύλος, και θα μπορείτε να ζητείτε πληροφορίες στο τηλέφωνο 8730395, και όχι μόνον αυτές αλλά και άλλες που έχουν σχέση γύρω με την ορθόδοξο πίστη και γενικά με τα ορθόδοξα ενδιαφέροντα που είναι τόσο ανάγκη στις ημέρες μας, διότι ζούμε σε μια εποχή συγχύσεως και μάλιστα στο θέμα της αμομή του πίστεως μας. Και πάλι χαίρετε, Κύριο.